Ne hilom il cappello. Minu ma dawn filmantinu ma uċinu mudija li ħakqom neħilom il-kappella l-kontribuzzjoni tagħhom u li ftit li xejn nafu x'kienu jsaqfu. Neħilom il-kappella. Insemmilkom ċar xwieleb wara mikrofonu għal darba oħra nilqakom mal-edizzjoni oħra ta' Neħilom il-kappell. Passoltu nħobb nirringrazzja lil dawkollha li jagħtuna ċertu feedback dawk li jgħidulna li l-programm jogħġobhom għax l-informazzjoni hija interessanti taqta' ħafna kurzitajiet u wkoll kemm il-darba nisimgħu li t-tarif li qed joħroġ minn din is-sensiela spiss ikollu partijiet oriġinali għal kollox u ħafna drabi jistqarru semmija li kelmuni li ma jkunux semgħuhom qabel jew ma kinux jafu bihom qabel. U dan huwa sinjal tajjeb, sinjal ta' kumpliment anki għal mistednin tagħna li meta jiġu għal dan il-programm iġibu magħhom tarif jew oriġinali jew għad kemm ġi riċerkat frisk jew inkella għaliex ikunu forsi ppubblikaw xi paper x'imkien jew ippreżentaw x'imkien fejn jinteressawhom dawn is-suġġetti li jkunu qegħdin immissu aħna fil-programm u għadu ma daħarx fil-pubbliku in ġenerali li wieħed jista' jismagħhom bħal ma jagħmel fuq dan l-istazzjon tal-Campus FM. Tajjeb ngħidu li minn ġimgħa għal ġimgħa s-suġġetti qegħdin invarjawhom. Jiena qed nieħu ħsieb pereżempju li l-Maltin li ntaqgħu magħhom jew il-barranin li setgħu forsi taw xi kontribut lil Malta u li ntaqgħu magħhom ikunu minn mixjiet differenti sabiex wieħed ikun jista' jieħu stampa ċara u sħiħa. Mhux sempliċement insibuhom kittiba jew insibuhom politiċi jew insibuhom baħħara jew insibuhom nisa. Fil-fatt hawnhekk ikolli nistqar magħkom li meta sibna l-Katerina Vitale qajmet ħafna interess il-ġimgħa li għaddiet mal-Professur Kassar u wieħed ma jistax u wieħed li se nitaqgħu ma' ħafna nisa oħra min tilef xi wieħed miż-żewġ programmi dwarha ikun jista' dejjem imur fuq is-sit elettroniku tal-Campus FM u hemmhekk jidħol fil-parti tal-webcast u jsib il-programmi li għaddew u jsib Katerina Vitale. Għadkemm semmejt li xi kultant it-tarif li niġbru aħna jittieħed miex imkien forsi li ma jkunx għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Drabi oħra jkun f'xi ktieb ġdid li għadu kemm ħareġ. U jiena nieħu gost dawn il-kotba insegwihom, nixtrihom u naqrhom fejn nista' biex inkun nista' nisle xi ħaġa li naħseb li hija ta' interess għalikom issemmija. U hemmhekk ukoll għalkemm il-ktieb ikun għad-dispożizzjoni tal-pubbliku, kulħadd jista' jixtrih jew jisselfu miex il-librerija, imma mhux dejjem dak li jkun. Ikun jaf xi ħaġa partikolari li tinsab f'xi ktieb partikolari. U aħna hawnhekk qegħdin nippruvaw iwasslu dan ukoll. Illum fil-fatt huwa eżempju ta' dan, is-suġġett li ħanaqblu llum huwa suġġett li jinteressa ħafna lil dawk li jħobbu lil Sim Malti, lil dawk li lil Sim Malti jħobbuh mhux biss għax aħna Maltin u lingwa nattiva tagħna hija l-Malti, imma ħobbuh ukoll b'ċertu rispett għaliex lil Sim Malti fih innifsu huwa ġrajja, huwa storja ħajja imma antika. Il-barranin li llum qed jiżdiedu jinteressaw ruhom fl-irsien tagħna iħarsu leh bħala ċaġa mux tassoltu, bħal ċaħġa li taqqadna ma li moddi. Għandek ħafna kurzitajiet fil-Sim Malti, għandek il-kurzita tal-sin semitiku fl-Europa, għandek kurzita tal-sin arbi li maħdux mitħaddet kif nitħaddu ħana u żgur ma sviluppa dan il-mod. Għandek l-idea u l-kurzita li għal-kem il-sin arbi l-Sim Malti telaq għal-kollox minn mal-familja tal-Arab. U allura daħal familja iktar romanza u bżida tal-Ingliż magħha ħoloq stimula ċerta dinamizmu li permezz tiegħu nesprimu tant ruħna tajjeb u fuq kollox ma' kulħadd. Il-sien li llum bħala l-sien uffiċjali kif se nisimgħu wkoll mal-mistieden tagħna llum il-professur Arnold Cassola se jkollna okkażjoni wkoll nisimgħu dik il-parti importanti llum u anke ġimgħa dieħla dik il-parti importanti meta l-Malti ħa statura oħra. U meta daħal fl-Ewropa mhux biss sa postu bħala l-uniku il-sien li ħareġ mill-arbi mal-pajjiżi Ewropej, imma nsibu wkoll u naħseb din anqlet ukoll interess kbir ċerta ejra li nissel fil-sna oħra fl-Ewropa li huma popolari għal-inqasem numru kbar ta' nies minna il-Maltin fuq din il-gżira li jitkellmuh Imma sadattant ma kellux l-istatura ta' stat, ma kienx l-irsin ta' l-istat bħalmu għatana l-identità ta' għal-Malti. U għalek interessanti li għanisimaw l-lum għalix għal-kem sa' nitkelmu fuq bniedem li ħareċ il-dizzjonarju, li ħareċ il-grammatika, fuq bniedem li kien jikteb u se nisimaw xie siltit li kiteb biex jilħaq l-Maltin, li t-tfal anki Maltin, fil-bidu ta' s-seklu 19 u dan huwa Francesco Vella u li dwaru il-professur Cassola ħareċ ktieb partikolari fl-2003 bl-isem Francesco Vella, 1793-1868, an unsung protagonist of Maltese language development. Bil-banda l-oħra ma nixtieqx, ma nitkellimx fuq il-Malti b'mod interessanti, ngħid ma forsi nħoss li xi kultant ikollok bżonn tagħti ċanfira, forsi mhux l-aħjar metodu li ssir tħol l-irsien tartu għalidek għax xi ħadd tik ċanfira. Ma tagħmilx sens, probabbli minn ħaqqu ċanfira probabbli mhuwiex daqshekk dispost li jirrispetta dak li għandna aħna l-Maltin u li hu Malti bħalna. Fil-fatt, il-professur Cassola iktar tard f'din l-intervista meta tgħidlu jekk hux medded il-Malti, jgħidlek jista' jkun medded biss minnha l-Maltin għax il-barrani jirrispettawh u jħarsu leh b'mod kważi kważi venerabbli. Għalli xieħarsu liħ bħala rabta kbira maċċiviltajiet tal-imoddi li wara kollox il-Malti zam ħajja. Imma irrid nirreferi u ma nistax ma nirreferix għal mod kif xi kultant qart tkun qed tara diskussjoni fuq it-televiżjoni u xi ħadd iħoss li jrid jarmi il-Malti, iħoss li jrid jgħid li l-Malti huwa kawlata, li l-Malti mhux għejn mhux importanti u hemm erba' rashom sħuna ingħaqdu u għamlulu regoli u għamlulu l-alfabet u sabu daqsxejn kif jiġġustifikaw l-istudju tiegħu. Hija ħasra li għadek issib nies ta' dan it-tip jeżistu u għadhom jaħsbu hekk. Issib ukoll oħrajn li huma imlaħqin, li huma ta' ċertu livell, li għandhom edukazzjoni vera għolja, li huma nies tal-affarijiet tagħhom ħafna, u sempliċement għax jitkellmu bil-sin ieħor tajjeb ħafna, l-Ingliż, il-Franċiż, it-Taljan, iħossu allura il-Malti mhuwiex importanti. Alla ħares, kull minn minna tgħallem il-sin ieħor u kull minn minna huwa prattiku ħafna u bravu ħafna fil-sin ieħor, iħoss li għaliex jaf il-sin ieħor issa jagħti bissi li xi ħadd minn dawk li għandu diġà. Xi ħaġa li jien ma nifhimix imma teżisti u nitaqa' magħha. U nieħu xokk u skandlu meta niltaqa' ma' nies ta' din il-kwalità li huma verament għandhom ċertu rispett mis-soċjetà u mbagħad huma m'għandhomx rispett lejn dik is-soċjetà, għax dik is-soċjetà wara kollox hekk għandha l-irsien tagħha, l-irsien Malti, għandek tirrispetta u tkellimha b'dak l-irsien u tagħti kasa. U mbagħad għandna l-aħħar kategorija u jien nitaqa' magħha ħafna għaliex fil-programm mhux l-ewwel darba li ngħid aħna mnislin minn ħafna ejjun ta' nazzjonijiet oħra kollha juru li min għandu nisel Inglis u minn Ġermaniż u minn Franċiż u Taljan u Sqalli u Grik u Arbi, aħna mħaltin. Imma dak hija l-uniċità ta' Malta, is-sabiħ ta' Malta li dit-taħlita kollha qiegħda għax allura x'jgħidu l-nies u ċ-ċittadini tal-Istati Uniti li huma tant kburin biċ-ċittadinanza tagħhom. Dawn mhux ħoxboċi kbar minna wara kollox, jiġifieri dawk terġa' imħaltin ħafna iżjed imbagħad bir-razzez differenti kbar li varjaw minn razzez orientali, Asjatiċi, għal dawk Afrikani, għal dawk li huma mill-Amerika t'isfel, għal dawk li huma Nordiċi, għal kollox Ewropej. Impossibbli li hawn xi ħadd fid-dinja illum, speċjalment fid-dinja globali tagħna fejn kulħadd jitħallat il-ħin kollu li jħoss li hu xi ħaġa iktar aqwa jew aħjar minn ħadd ieħor. U qed ngħid hekk għaliex ġieli nitkellem ukoll ma' nies li huma ta' ċerta kultura u tarhom ma li tgħidilhom xi ħaġa jgħidlek li għax aħna razza Franċiża, jew għax aħna konna razza Taljana, jew għaliex aħna konna razza Ingliża. Imma x'i tfisser preċiżament? Għaliex anki jekk il-kunjom li għandek illum juri ċaru tont li inti ta' nisel Franċiż, jew juri ċaru tont li qed għandek kunjom Ingliż popolari li kulħadd jassoċjak mal-Ingliżi, Irlandiżi, jew Griegi, jew Taljani, jew Franċiżi, jew Spanjoli. U inti għax għandek dak il-kunjom taħseb li ma tħallaċ mal-Malti. Meta kien probabbli propju l-ewwel wieħed antenat tiegħek 100, 200, 50 sena ilu, 300 sena ilu, 400 sena ilu, 1000 sena ilu li ġie f'dawn il-gżejjer u l-iktar taħlita li żammitu hawn kienet għax probabbli żżewweġ jew tħabbeb ma' xi ħadd mill-lokal, mir-residenti Malti, Maltija, iċ-ċans kien iktar Maltija milli Malti, għaliex ir-raġuni kienet li n-nisa ma tantx kienu jivvjaġġaw il-baħrin qatt ma kienu nisa u kull min ġie raġel u jekk ġie raġel ġab kunjom l-om u kunjom il-familja tijaw, kunjom il-razza tijaw. U jekk ġab din il-razza dan il-kunjom f'Malta, hemm ċans kbir li dak il-kunjom baqa għaddej. Ma ma jfissirx li minnaħa tal-om ma kienx hemm il-kunjomijiet li wara kollox kienu semmitiċi kienu għarab. Inti xi darba, il-familja tijak, l-antenati tijak, kek kienu jilhom hawn mhux ħażin, iżżewġu lill-borċijiet, iżżewġu lill-sammutijiet u l-żammitijiet, u nibqgħu sejrin hekk. Ħadd ma jista' hawnhekk jgħid li għal xi raġuni oħra u ma jħossux parti mill-Maltin għaliex kunjomu mhuwiex il-Malti semitiku għarbi li aħna llum niddistingu bħala li ilu fil-gżira għal ċertu numru ta' snin. Partikolari senħares lej taħdita li kien tella ftit jimilu biss Olvin Vella li kulħadd jaf kemm huwa ħabriki u jaħdem u jistinka fil-kamp tal-istorja tal-Malti, fil-sim Malti, fit-talim l-Università tal-Malti, fix-xogħol tal-Kunsill tal-Malti. Olvin Binaw inselmulu għal ħafna enerġija tiegħu. Dina t-taħdita mbagħad ipprovokat wirja li qiegħda fil-biblioteka l-Belt u għada miftuħa hija bbażata dwar l-iżvilupp tal-irsim Malti dwar l-ewwel kotba tfal dak li huma ngħidulhom tal-iskejjel. Isemmi ħafna affarijiet bih, pereżempju, fost it-taħdita jirreferi għall-ewwel skola x'taq jiftaħ vassalli. Desidera di poter aprire una pubblica e normale skola di leggere e scrivere nella stessa lingua maltese, f'talba lill-Grammastru de Rohan fl-1795. Qabel ma spiċċaw ovvjament il-kavalieri minn Malta qabel ġew il-Franċiżi. Nafu wkoll oħrajn li kien hemm moviment kbir meta mbagħad ġew l-Ingliżi biex kulħadd jibda jgħallem lill-poplu l-aktar ir-reliġjon. Ftakru li meta ġew l-Ingliżi, l-Ingliżi kienu protestanti ġew f'pajjiż kattoliku għalkemm kien hemm ftehim kbir mal-Knisja biex jirrispettaw dik li hija r-reliġjon kattolika, imma żammew id-dritt li huma wkoll jagħmlu l-elmu tagħhom biex jiġbdu lihom anki konvertiti tagħhom. U daw anki jekk ma jiġbdux il-konvertiti xtaqgħu xorta jgħalmu r-reliġjon. U fost affarijiet oħra nsibu Church Missionary Society li flimkien mal-Metodisti kienu jagħmlu ħafna attività u indunaw għal bżonn li jiġu stampati kotba lura kellhom stamperija u din l-istamperija kienet tagħmel kotba li tħajjar lil min jaqra b'ċejjeċ reliġjużi bil-Malti. U nafux vera li l-Vassalli wkoll kien involut fit-traduzzjoni ta' kitbiet sagri. Insibu wkoll li dina l-istamperija kienet taħdem biex kemm jista' jkun ix-xogħol jiġi f'idejn il-pubbliku. Insibu pereżempju prodott tagħha lill-Michelanton Vassalli propju Grammatika della Lingua Maltese fl-1827 fejn kien hemm 750 kopja jgħidilna Vella. Għandna l-istorja ta' Sultan Ciru pereżempju fl-1831 u dan xogħol Vassalli wkoll u kien hemm 500 kopja. Kien hemm proġetti wkoll tal-Metodisti biex ikun hemm skola tal-fqar. U naraw għalhekk talba għal permezz biex tinfetaħ skola li tgħallem il-Malti u l-Ingliż propju fl-1831 li kienet xi ħaġa li ovvjament kulħadd beda juri ċertu entużjażmu għaliha għalkemm ma nimmaġinax li mill-ewwel kellha ħafna studenti fis-sens li l-entużjażmu li tgħallem lill-fqir sfortunatament il-fqir mhux dejjem kien jaraf il-bżonn li jitgħallem għalkemm illum hawn reġistri għandna r-reġistri ta' dan is-seklu 19 li juri f'ċertu inħawi ta' Malta bħal Kottonera, l-Belt, Għawdex, in-numru tal-studenti li kienu jattendu l-iskejjel kien diġà qiegħed jikber. Fil-fatt meta mbagħad ġie iktar f'idej il-gvern ix-xogħol iktar tard dak is-seklu dan beda jikber ġmielu. Insibu wkoll ċertu kotba tal-qarja tfal. Insibu fihom ikun hemm ħrejjef u l-Maltin, il-qwil ta' Salamun, ikun hemm sintendi ċertu kitbiet morali. Fost dawk l-affarijiet li qed isemmi l-istess Olvin Vella, insibu li setgħu jiġu stampati bil-Malti u bl-Ingliż kważi kull ħaġa li kien hemm bżonn issir. U hawnhekk għandna kwotazzjoni: "The government have granted me liberty to print in English and Maltese all that I asked them for the specific purpose of my school." U dak qed jitkellem Keeling u qed jikteb li l-kwartieri ta' Londra fl-1829. Niftakru wkoll li fl-1836 ikunaw il-libertà tal-istampa u allura l-kitbit bil-Malti xterdu ħafna. Insibu wkoll xlients fl-1832 ikollu innijiet fl-sien Malti bin-noti magħhom u tħejjija għal innijiet bl-arbi biex jitlu wkoll fil-kant matul il-ħin tal-iskola. Qed inħares lej xi noti li Olvin Vella oġbu jgħaddili meta tlabtu biex inkun nista' nsemmih din it-taħdita f'dan il-programm, insibu li xlients per eżempju ta' ċertu kontribut fil-sin Malti, the science of philology is most intimately connected with the work of the missions. Li ħarġetu x-vera u dina mux biss f-Malta, imma l-istess Olvin Vella jfakkarna li per eżempju Luteru il-kotba tiegħu kienu xterdu ħafna u tqasmu kważi miljun ġewwa il-Ġermanja fi żmien meta huwa ħareġ bil-verżjonijiet iktar tal-poplu tiegħu u hemmhekk. Biex jeħu jaqrawħ bil-fors kellum jitalmu jaqraw u jikdbu, speċjalment jaqraw li għall-inqas kif nafu anke mill-li modi meta jkun hemm wieħed jaf jaqra x'imkien, allura jiġbor miegħu grupp żgħir u dak il-grupp żgħir jisma' x'qed jaqralhom. Dik kienet xi ħaġa sabiħa ferm. Nafu wkoll kemm segwew lill-vassalli wara mewtu u Olvin tkellem fit-taħdita fuq il-Malti Safi, fuq il-Malti li jitkellem ħaż-żebbuġi ż-żebbuġi. U ortografija skont prinċipji ġodda. U hawnhekk jidħol ukoll fl-istorja tal-alfabet u kif dan żviluppa u anki allura bdiet ukoll dika l-ġlieda biex ngħidula hekk fis-sens pożittiv ukoll wara kollox bejn dak li tikteb bil-Malti fil-sien ġdid għal nazzjon ġdid jew inkella tiktbu imma ma tinsix il-kultura Taljana u allura l-influenza Taljana għaliex ħafna kienu għadhom jiktbu jaqraw u jfittxu l-irsien Taljan u għalihom kienu jħossu li dak l-irsien huwa l-irsien tagħhom sakemm biż-żmien ħarġu minn din u daħlu fl-isfera iktar b'saħħitha li inti Malti u allura l-irsien ewlieni tiegħek għandu jkun il-sienek, l-irsien art welidek. Nafu iż-żmien ta' seklu 20 mbagħad kien ġibet ħafna nies ta' ċerta stima u stoffa bħal Dunkar wara kollox li bdew jikdbu aktar xogħol sabiħ u ta' ċerta koltivazzjoni bil-Malti. Tajjeb li wieħed jagħti l-ewwel nett proset lill-Olvin Vella fuq dina t-taħdita. Tajjeb ukoll li minna għad forsi nisiltu xi ħaġa għal dan il-programm billi niffuka fuq xi persuna iktar minn ieħor. Hemm diversi ismijiet oħra ma qatt semmihom kollha minn Beggers sa Taylor, imma interessanti wkoll kisibu ħin taraw il-wirja il-biblioteka imma mill-banda l-oħra interessanti li aħna niffuka fuq xi wieħed minnhom il-qudiem u Olvin kapaċi isib il-ħin anki jitaqmana u niffukaw fuq wieħed li jħaqqu neħilu l-kapell forsi aktar minn oħrajn. U llum propju ġi ċ-ċans li nagħmlu dan ma' Francesco Vella. U biex nagħmlu dan għandna magħna lill-professur Arnold Cassola. Imma bħalma nagħmlu qabel l-ewwel titwila żgħira dwar il-ħajja ta' Francesco Vella, Malti minn Bormla, u mbagħad nibdew bl-intervista.
Bormla f'April tal-1793, ħames snin qabel l-ordni ta' San Juan temmel żmiena f'Malta, Francesco Vella jidher li jista' jitqies fost l-ewlenin li bdew jiktbu kotba tfal bil-Malti ta' żmienu. Nofs triq bejn Mikel Anton Vassalli u Gian Anton Vassallo, Vella wara Bormla mar joqgħod il-Belt Valletta, minn fejn aktar tard għadt aktar minn 40 sena li Vorno, fej fi żmienna il-professur Arnold Cassola sab diversi xogħlijiet tiegħu bil-Malti u t-Taljan li Vella kien stampa fi żmienu l-Italja. Livorno, merkant fi xogħol tiegħu, Vella pubblika xogħlijiet bil-Malti li jinkludu kemm dawk ta' xejra grammatika, b'attenzjoni fuq it-tiswir tal-alfabet Malti, kif ukoll dizzjonarju. Jidher li għall-Malti kien żmien ta' bidu ġdid fil-kitba tal-lingwa. Kollaboratur tiegħu f'ċerti xogħlijiet kien Malti ieħor, Giuseppe Montebello Pulis. Meta kellu 61 sena Francesco Vella żewweġ l-Italja lill-arm laqanja Rosa Corsi u ġilura Malta fejn miet fl-1868 fil-Belt Valletta.
Kif fatt tribbidu tal-program illum għandi fjaċili magħna fl-istudio għandi l-professur Arnold Cassola li huwa lecturer tal-letteratura Maltija komparata hawnhekk l-università u li se jkellimna fuq suġġett bħalma tukoll fil-bidu fl-introduzzjoni ta' dan il-program fuq Francesco Vella li jgħix bejn l-1793-1868. Etnuħu gost li għandi wkoll il-professor Cassola hawnhekk magħna għaliex naħseb hija l-ewwel darba f'daw is-sensi li qed tisibna suġġett jew okkażjoni biex nitħattu. Fil-waqt li nilqak ma' din il-mejda tal-Campus FM fl-istess waqt, nieħu gost ukoll nipprofetta ruħi għax naf l-issemmija tagħna japprezzawha ferm li nsir naf ukoll l-isfond tal-imħabba tiegħek lejn il-letteratura. Aħna forsi għax għadna nostalġiċi ma nafx tal-lum x'qegħdin jgħidu l-istudenti tal-lum, imma donnu il-Malti konna nħarsu leħ. Ċerta intimità u sens sagru kważi, issa jew aħna għexna l-indipendenza fis-sens li l-post indipendenza. Qegħdin nikbru. Imma ma nafx illum, inti għandek l-istudenti tiegħek illum. Jekk jersqux lejn dan is-suġġett tal-Malti, b'mod isu speċjali. Issa jinħobb il-Franċiż immensament, inti tħobb it-Taljan immensament. Imma l-Malti donnok tersaq lih bċerta vulnerabilità, issek qed tibżel jkisirlu xi ħaġa. Issiba fl-istudenti.
Naturalment l-etajiet jinbidlu, inti tinbidel bħala persuna. Ġifieri jien meta nara lil innifsi meta kelli 18-il sena u 19-il sena bħalli studenti tal-lum, naħseb kont aktar simili lehom. Forsi kien hemm differenti li kont dejjem nistudja, dik kienet il-priorità, ma tantx kont noħroġ fil-għaxijiet jien. U ma tantx veru wkoll għax qed nitkellmu 35 sen ilu meta konna l-università. Forsi llum jgħixu ħajja iktar bilanċata l-istudenti tal-lum, fis-sens li mhux kien żbilanċ fl-istudju u dak li nara.
Kien hemm isu sens ta' referenza lejl Malti ma nafx. Kienu għaddew jenna xjuħ, pereżempju l-ewwel kittiba tal-Malti di ta' wara l-gwerra li l-papa tiegħek issa nsemmuh wieħed minnhom.
Sinċerament jiena almenu b'mod konxu ma kellix din riverenza lejl Malti, biż-żmien imbagħad bdejt niskopri kif il-Malti huwa ħaġa unika, huwa verament f'sitwazzjoni unika, f'qagħda unika, kemm bħala lingwa u kemm bħala letteratura, aktar bħala lingwa jew aktar bħala edem. Infatti il-passjoni tiegħi hija dik li nfittex kemm jista' jkun affarijiet qodma. U allura nħobb ninfirex, issa jiena it-training bażiku tiegħi kien fit-Taljan, fil-letteratura Taljana. U minn hemm imbagħad bdejt ninfirex għax meta mort nistudja l-Italja war li ħadd il-BA hawnhekk fl-74, mort nistudja l-Italja l-Università ta' Pisa u mekk jiena skoprejt tliet oqsma li mhumiex letterali. Però li lili għaġnuni u furmaw dak li jinforsi l-lum u daħlu fija mbagħad hekk trid dik li mħabba tal-iskoperta anki tal-Malti u tal-affarijiet Maltin.
Għaxma lingwi oħra maġina minn dak il-bot.
Hemmhekk ħarġu tliet elementi ta' studju. L-istorja li hawn Malta sfortunatament aħna konna nifqu ta' 11-il sena 12-il sena. Allura jiena morte mhux sipruħi f'università fejn kull ħaġa li tagħmel bil-fors it-torbot tagħmel l-istorja.
Il-lettera ħassa li x'kultant anke fi żmienna l-istorja baqa' waħda qed terġa' titlef posta fil-kurrikulum tal-iskejjed.
Sa llum li fil-kurrikulum tal-iskejjed tieqaf ta' 13 tu tieqaf ħafna kbira. Għax meta aħna nitkellmu ħafna fuq identità Maltija u x'inhu l-Malti u x'inhuma l-affarijiet Malti u min huma l-personaġġi Maltin. U kif tista' inti tilha tkun tafu jekk inti tieqaf 13-il sena u 13-il sena. Mela dak l-element storiku. It-tieni l-element komparattiv. Appuntu li xejn huwa iżolat, jiġifieri anki letteratura tinfluwenza waħda l-oħra inti qed il-Franċiż min jaf kemm hemm anki mingħajr ma nafu forsi influwenzi Franċiżi fil-letteratura anki Maltija. Immaġina dik Taljana, meta Malta kienet kulturalment, jiġifieri kittieba kienu jikbu bit-Taljan kważi tista' tgħid tal-400 sena sal-bidu tas-seklu 20 kważi. U t-tielet l-aspett filologiku. Jiġifieri li tmur lura. Issib in-nisel ta' kliem, ta' strutturi lingwistiċi, eċċetera. Issa l-Malti li m'għandu storja antika, għandu storja antika ħafna.
Aktar mitkellma minn miktuba.
Imma mitkellma. U ma tantx għandna dokumenti. Allora dina mrabbit fija din il-passjoni li nfittex dokumenti Maltin antiki kemm jista' jkun. U allura tħalt foqsma li mhumiex preċiżament tiegħi. Osma storiċi.
Disciplini oħra.
Ġifieri l-assedju, l-istorja tal-lingwa Maltija, stess letteratura, eccetera. Ġifieri jekk li kun jgħidlek inti mhux Taljan sunnis, għax inti għamil BA fit-Taljan. Kelli 20 sena u 6 xhur meta graduajt. Illum għala fuq il-50, dan il-35 sena.
Tummatura.
U tiżviluppa, jiġuk interessi differenti, titgħallem affarijiet ġodda fil-ħajja. U bekk allura jiena skoprej kif dawn it-tliet elementi storiku, filologiku, ġifieri tmur lura lejn l-etimoloġija, eċetera. U komparattiv, joqogħdu pinna għal-kultura Maltija, l-letteratura Maltija.
Ma s-sastelimina u għet minnom għaliex kif tajt inti, kull wieħed jirrifletti fuq liħor u biex tasal fitriq tittaddim il-kultur tal-liħor. Ija interessanti, semmejna l-papa tijaf.
Albert Cassola. Albert Cassola. Albert Maria Cassola.
M. Cassola.
Għal-ħares naħiru dik
l-għal. Vera, u dajem kien ikkunġi M. Cassola, vera.
Għalina, għiex ta' mel sens, imma dik il-ġenerazzjoni n-notem ħafna kittiba u koll Vincenzo Maria, Pellegrini.
Jiena niftakru liċeju bħalma jiftakru ħafna studenti. Fi snin 60-70 naħseb li minn armariet inti qed titrabba ġo familja fejn mistierek huwa awtur. Mhux biss ta' rumanzi niftakru anki fanijiet li kienu popolari fil-festivals dak iż-żmien.
Kemm il-darba rebaħ il-Festival ta' Malta. U fakkar ukoll l-ewwel darba li marret għall-Eurovision Malta. Is-song ta' missier li kien kitab il-film tagħha kien qed ġiet it-tieni Dlong Dlong li għadha tindaħsa llum ta' Senigalja.
Ekku.
U t-tieni waħda li mħabba hija klim ta' missieri. U mużika tal-mikkisa Charles Camilleri, ġiet l-aħħar ukoll kienu.
Kienu pionieri s-nisebajn, u xek
għedin najdu. Najdu t-nejnu sebajn, u qabel fis-sittinijiet kien jikteb ħafna ma' Carmelo Zammit, ma' Sur Pizani, ma' Semigalja.
B'dan il-profil ikollok missierek diġa magħruf, diġa jħobb il-kidba, għax sija kjani u sija kurumanz għandek il-kidba. Kienu huwa stess. Master l-lajsi ju tal-Taljan, u ġvera.
Tal-Malti u
kol. U tal-Malti u kol. Mela allura meta poġġjon fl-imkien daw.
Nemġ dubju.
Hemm influenza fuq ebbel forsi.
Nemġ dubju, jiena kbir f'dar minn hija kotba. Ommi l-istess, ommi hija bint John F. Marx.
U kol.
Li kien wieħed mill- tal-Labour Party. Li huwa dak li daħħal il-festa tal-ewwel ta' Mejju f'Malta. L-ewwel darba fl-1926. Għax kien president tal-każin tal-Labour tal-Isla. Dak iż-żmien u kien fl-eżekuttiv tal-Labour. U organizza l-ewwel serata fejn hemm ommi ta' 4 snin, 5 snin. U waħda ta' tlieta jirrexxtaw libsin bl-abjad u l-aħmar.
Interessanti kull jum Arnold.
Marx. Li kienet familja ġejja minn Danzig, jidhirli fil-rivoluzzjoni tal-1848 kien jisimhom Marx Blacks.
Blacks. Għal-famus Marx.
Imma mbagħad ħarbu l-ġenituri tal-buż nannu tiegħi mill-Ingilterra u kellu xi tliet xhur Daniel kien jisimhu. U bidel ismu għal KS. Mbagħad kien ġi Malta fin-Navy u żewweġ il-buż nannu. U minn hemm.
Ekku, l-istorja ta' diversi nies
li jifina
dwar il-port biex ngħid.
Flight familja fejn qari kien importantissimu u ta' tifel inkun naqra ħafna, ħafna iktar minn naqra llum biex inkun onesti.
U ħafna l-kotba ta' ħalqek ta' niftieħu.
U anke jien niftakar kun nar ta' sitt kien ikun praċett missier mill-belt kien. Int tlimis mill-taslima kon noqogħdu taslima. Immum il-belt u minn dawli l-belt hija. Il-nis tal-belt jisum għandhom xi ħaġa, għandhom ġibda lejl beltina, sinċerament ma nistax
nifhem. Imma
nin-nota li hija xi ħaġa. U nhar ta' sib traċett imorru l-belt, kien jintaqgħu il-Premier, kien jintaqgħu l-kittieb rużar briffa niftakarhom dawk kollha minn qiegħda l-Premier, jien kont nitla' fuq, kien ikolli qed nitkellmu 8 snin, 9 snin, qed ngħidu bidu ta' snin sibxina.
Kien hemm l-ewwel kamra fit-taraġġ.
L-ewwel kamra fit-taraġġ fit-taraġġ dik tisfel nissellef tliet kotba. Daw ta' Bigils u ta' Secret 5 u l-Famous 4. Iżdaw kissa ta' jonost li tal inkunu l-Premier, sa' kemmu ma' titaqt u jinkun nħana rak tip sħiħ. Niftakar nerġa nitlaqbel ma' jgħalqu fis-sija u kienu jirrabjaw miegħi għax kienu jaħsbu li speċi ntelfilhom fil iż-żmien da' għadni kemm ħadtu fil-axra.
Ġejlura bih.
Fil-fatt biex ma' naħlix biex ikollix naħra tlet ġimgħat, għal ġimgħa jkolli tlieta. Ġifieri tlajt familja hekk xi kultant.
Imrawhem sewwa.
Mhux imrawsir ovvjament kien tinex naqra. Xi kultant ngħid ommi kellha x'tissapporti tliet irġiel ta' ħajjita kienu missiera fil-Labour u attiv ġifieri
politikament jaqra bil-fors.
U anki huwa kittieb waħed mill-kittieba rumanzira soċjorealisti ma' Mercer, ma' Orlando u kiteb il-ktieb tgħidilhom ħajjithom.
Il-vina tal-kidba kienet hemm ħafna biex naħal.
Missieri ovvjament kien nazzjonalist l-oppost li dejjem kiber f'Strada Kristoforu l-belt bibma George Borcellivi. U jispiċċajt l-alternativa. Li ommi hawn naħseb jaf kemm seħtet il-mument li. Politika, ma lef istess kienet.
Bejnietkom qattu tliet partiti, tliet fażijiet, tajjeb għall-koalizzjoni ta' Clegg u
Cameron.
Kieku bħalissa. Nħilhom il-kappelli llum il-professur Arnold Cassola li qed ikellimna dwar Francesco Vella li għex fis-sekli 18-19, ħidmiet u iktar fis-seklu 19, u li parti twila minn ħajtu attaħħa Livorno l-Italja. Huwa kiteb bil-Malti u hemm ħafna biex jiżviluppa nirsien Malti. Komplu isimgħu neħilhom il-kappell. Fettajta għal studio l-Italja u l-Italja bdejt id-daqama dokumenti li kważi kważi naħseb ġustifika u n-namra li kellek għal dal studio. U tqajt ma dan il-famus Francesco Vella. X'tista' tgħidilna fuq u bħala personaġġ li jixraqlu naħulu kappell.
Francesco Vella kien
bażi Maltija l-ewwel.
X-xogħlijiet Maltin ta' Francesco Vella kienu magħrufin. Malta kellna tmien xogħlijiet ta' Francesco Vella, però kollha ppubblikati l-Italja, ppubblikati Livorno. Ta' Francesco Vella kien jgħix li vorna najb xi mod għax ħadd ma kien jaf xejn dwaru. Jiġifieri massimu li nafu għandna dizzjonarju tiegħu, għandna grammatika, għandna kotba ġeneralment ikunu sejjer, mhux ta' xi livell għoli, imma biex jgħallem it-tfal l-għan kien edukattiv li jgħallem it-tfal u kien jagħmlulek ħafna drabi bit-Taljan u bil-Malti.
Għandek eżempju hawnhekk
biex ikun jista' jitgħallem. Konna nafu bih. Ma kull manna tlet rigi li għandu daw il-kodba u xej dwaru da' d-dira.
Hija kurjuża għandna naħseb għaliex dan kien jgħix kontemporanju ħafna ma' Vassalli, speċjalment Mikel Anton Vassalli, għaw minn ħanajdu hekk ta' din il-lingwa.
U jiġifieri jgħin għandu twieled fi tmiem is-seklu 18 meta Vassalli kien diġà attiv.
Kif pubblika s-sena li twieled.
Probabbli ma tantx iltaqgħu. Għaliex imbagħad huwa sifer fl-1814 jidherli. Telaq minn Malta, ġifieri kellu.
Mewġuh minn Malta mal-bidu tas-seklu 19 il-Vassalli.
Ġifieri ma setgħu x'intaqgħu għax kellu 7 snin. Intaqgħa miegħu bil-kitba għala x-xogħlijiet ta' Vassalli. Imma dak kollu aħna ma nafux dan qed nafu wara riċerka tiegħi. Għax il-ħajja hija stramba, mort l-Amerika fl-2001 għall-politika, mort għall-convention tal-Ralph Nader.
Disa' snin ilu.
L-ebda dejja li se nippubblika ktieb dwar Francesco Vella. Jiena mort l-Amerika, mort Denver fejn kien hemm il-convention biex jiġi maħtub bħala kandidat presidenzjali dak iż-żmien kontra Clinton u kontra Ralph Nader. Kienet l-ewwel darba eventwalment il-Greens ġabu aktar minn 3% mill-Amerika, jiġifieri kwalifikaw għal xi $6 million fis-sena. Finanzjament pubbliku, jiena kont segretarju tal-Partit tal-Ħodru tal-Ewropa
dak iż-żmien. Mort
fuq xogħol politiku u on the way waqaft Chicago jumej. Imma l-librerija waħda minn iktar antiki tal-Amerika, il-Newbery Library. Un fittex il-klim Maltiż, Malta, Malti, whatever Malteze. U nidħol unsib tmien kodba bil-Malti, xi tlieta ta' Vassalli, fi Bibbja, traduzzjoni tal-Bibbja, u erba' xogħlijiet anonimi. Għax Francesco Vella kien jikteb anonimament. Kulħadd kien jaf li tiegħu, tlieta minnhom konna fbihom, għax kienu fost dawn it-tminja. U wieħed li ma konniex nafih Malta assolutament. Però immedjatament tirrikonoxxi li ta' Vella minħabba l-istil, minħabba l-użu tal-alfabet, għax Vella ħoloq alfabet tal-Malti, ma ninsawx li dak iż-żmien qed nitkellmu fil-bidu. Nowel nofsa s-seklu 19 Malta m'għandix alfabet standard
kodifikat aktar minn kulħaġa oħra
u l-Malta. Kien hemm ukoll min jikteb bil-imħallat, bil-alfabet imħallat Qarbi Malti. Dak dizzjonarju, l-ewwel dizzjonarju tal-Malti li jinsib truma, li llum huwa stampat, regole per la lingua Maltese, li huwa 140 sena qabel dak ta' Vassalli. Li kien kitbu kavallir Franċiż teżan billi ma kienx jaf kif seqba tikteb il-Malti. Ħallat 10 ittri Arab, il-ħsejjes Arab, il-Helajn, iċ-ċe u kol juża it-trapersjana hemmhekk għax m'għandhom xi ċe l-Arab. Però Vella huwa l-ewwel wieħed li ħoloq alfabet kollu Latin. Rumanz, xi tikka lawul hemm
varjazzjoni.
Allura għaraftu mill-istil tip ta' alfabet li juża, mill-fatt li dan huwa ktieb ta' ħrejje fatt ta' tagħlim morali, parabola u dejjem biex tagħlem u dejjem il-morali nisranija, naturalment, u kien stafat Livorno. U għemmet tlaqtom il-permess biex nħu l-kopji tiegħu kollha li t-tawni.
Kienet trovata sorpriża.
Kienet trovata, issa nara x'nagħmel. Imma ġiet il-kursi ta' Vella ma nafux minnu. Ktibt kont Firenze, biblioteka ta' Firenze, nazzjonali antika, li jew kien joqgħod Livorno, m'għandkom xi affarijiet ta' Vella, xi kodba, jew xi dokumenti kitba tiegħu, eċetera. Kikbru, għallu li dak li jtfittex jint mannix, għaxħat anki jinsert għal-persuna li s-sip li t-wġib l-ek l-e-mail, dan għallum kollox e-mails, u taħdem l-internet ista s-sip kemmal għala affarijiet.
Sorsi,
għalli kemm għaxħat emilu mort lecture ta' Olvin Bella fuq l-ewel kotba tal-iskola bil-Malti.
U jgħajdlek. Il-fattem il-wirja l-biblioteka, referejta li għaftit fil-dan il-program.
U jgħajdlek kifu sab dokumenti tal-Wesleyan Society dwar vassalli f'Malta, billi daħal Google. Fil-internet.
Miniera.
Illum għandek verament possibiltajiet. Ovvjament il-persuna li wiġbitni l-email, setet kire ċeħat jgħalis ma manna
ma
interessa xej. Ma dan għalli għanna mandi, għalli però sitlek erba ettri ta' ċertu Francesco Vella lill-ex ministru Taljan. Għetlu, tibat li l-kopje kjoġbok. U bat li l-kopje. U ma erba rigi kull wahda.
Son biljetti.
Biljetti kienu. Però l-interessani, l-ewwel tej kitiblu karo amico. Aziz Habib, dak minn Livorno wkoll.
D'oriġini allora kienu jafu xi.
Tommaso Corsi. Imma t-tielet waħda ta' xi sena wara, Caro Coniato. Coniato tfisser ħaten.
Ħatni.
Kont Brassis dak iż-żmien nagħmel xogħol politiku ma sifirċi tliet darbiet kien hemm kumbinazzjoni l-flights diretti għal Pisa, Livorno 15-il minuta bot, u mort infittex u nsib ċikka oħra. L-arkivju tad-dioċesi ta' Livorno ktibt ukoll. Għax mort l-ewwel darba ma tkitibtilhom, tilman li jista' jkun, għandi suspett li da Francesco Vella kien jgħix Livorno. Hemm xi ħil tiegħu.
Żewwieġ x'kien jagħmel.
Miġdi issi bniedem li bħa interess li għalli reġistri kollha ta' żwieġ bejn 1810 u 1870.
Kalkula meta seta.
Enormi.
Tarkivi.
Għalli ma sibx ma sibx. Għalli mbagħad fl-aħħar volum joħroġ kollox. U tara da Francesco Vella li kien spiċċa żewwex lil Rosa Corsi kellu xi 60 sena ta' meta żewwex xi kienet armla li kienet oħt il-Ministru Taljan Tommaso Corsi. U mbagħad hemmhekk beżgħu joħorġu l-indirizzi wkoll għax naturalment hemm il-fajl sħiħ ta' meta twielet, min kien huwa mhu missieru, allura skoprejna
minn kien huwa.
Iċ-ċertifikati kollha li da twielet Bormla.
Nġibu minn Malta meta żewwex.
Kellhom iġibu minn Malta, mbagħad miet wirnexxi li nibni pratikament 40-50 sena li dam Livorno ukoll fej għex, fit-toroq li għex u fil-bini li għex.
Kif għandek
fil-bini? U fwieħed minn dal-bini dak iż-żmien kienu tipu kerrej. Wieħed jgħix fl-ewwel sulari, ieħor jgħix it-tieni sulari.
Palazzini.
Fejn? Fl-ewwel sulari jgħix Francesco Vella. U fl-aħħar sulari tgħix Rosa Corsi l-armla. Għadhom mhux miż-żewġina.
Probabbli
intaqgħu għal dak inġej minn parroċċa oħra.
Waqt xi ħasla ħwejjeġ.
U iżewweġ hemmhekk. U hemmhekk bdejt nara l-istorja ta' ħajtu ftit jowis u mbagħad kien hemm dil gap tal-aħħar 7-8 snin ta' ħajtu li sparixxa minn Livorno. Sparixxa.
M'hemm xejn dokumentazzjoni.
M'hemm xejn. Apparti li hemm tifel Paolo Vella li kien jgħix miegħu at a certain point. U
ma nafux
xi darba.
Jew neputi.
Jew neputi, nisopu ngħid li kien xi neputi. You never know in life. Kien anzjan Francesco, ġifieri, u Rosa kella 46 meta żewġitu, li dak iż-żmien mhux bħallum, ix-xjenza ma tantx kienet avanzata.
Ma kienu jiġru
fil-ħajja kollox.
Skerzi ngħidilhom.
Kollox jista' jiġri. Interessanti wkoll kieku wieħed jindaga. Fuq hekk kien hemm din il-gap u niġi lura Malta u once li jinkelli mbagħad l-ismijiet tomu missieru, qed mela nippruva nsib. Imma ma nistax insibu. Ma nistax insibu fil-formula.
Ġifieri Malta. Għandek it-twelit, imma tkun tarek ma sibx l-arblu tiegħu.
Malta kelli l-ommu missieru fil-jodi.
Fiċ-ċertifikat tal-mumudija tat-twelit.
Għas kien ċertifikat tal-mumudija kien bit-ta' żwieġ għajnek iben Joseph u Mary Kacciattolo.
Jiġifieri ċertifikat ta' żwieġ kien.
Ta' żwieġ, fej però tittajt minnu
kien. Parroċċa u kienu ġenituri.
Kien naf li minn formula u kombinazzjoni ek studentijaj li l-lum huwa direttur tal-ċentru tal-Mediterran fl-Università, Dr. Simon Mercia. Għamel propju l-istudju tiegħu Sorbona. Fuq Bormla u fuq il-familji kif żviluppaw fil-Medjuev u Mortin fittex u Mortin għallep u da u ma stajx insib. Ommur għan Simon għalli ma jistax ikun, għalli hekk twilet hemm, għalli bil-fors.
Jiena. Ommu msir minn Bormla wkoll għax ġieli fittex hemm.
Tajtu ismu u ismu msiru ommu, daħħal il-kompjuter, għalli hawnu, u nsibuh, x'kienet il-qalja, kienu xi disa aħwa. Kien Gianfrancesco imniżżel fiċ-ċertifikat tat-twelid.
Tagħmel differenza kbira.
Jiena stajt insibu bl-ebda mod. Min hemm imbagħad nħallet kollox, sibna fejn kien, u mbagħad eventwalment sibt ukoll mar il-belt, omu missieru probabbilment daġi nħabba ġenituri kienu anzjani ħafna, u miet 81 strada teatro il-belt eżatt quddiem il-Manuel. U mort infittex ukoll u sibt il-belt midfun fil-Knisja propju. Uddim
il-dar tijaw.
Sfortunatamente.
Fejem Katerina Vitale, kuna ċerizemmen, jieġima għora.
Il-kannirja fej morti profesi bil-qabar imma għala kollu.
Emlirħamit, baqaw l-irħamit ta' ħafna minnu, ma' l-Katerina Vitale.
Ma' jidillix li jem. U bekk bnejna din il-ħajja kollha tiegħu u x-xogħlijiet tiegħu u għalija u importanti ħafna li huwa l-ewwel bniedem li ħoloq alfabet bil-Latin, bil-Rumanz, u kien trade union rabta bejn vassalli li kien lingwista u ġelantum vassallu li kien letterat. Francesco Mella huwa pratikament l-ewwel letterat mhux ta' livell ta' ġelantum vassallu. Imma li ħaddem il-sin. U beda jikteb ħrejjef stejjer.
Sul passaġġ bejn
il-kien passaġġ. Ta' mudell ta' lingwa letterarja fuq livell embrioniku u ban edukattiv, ecc. Naħseb li soqlu ħafna iktar u naħseb li forsi issa beda jiġi apprezzata ċet nara li issa tiġi studjata anke fil-korsijiet tal-soqgħod tal-Isim Malti, ecc. Università.
Inti għadek hemm poġġejtu tajjeb bejn żewġ vijiet oħra fil-fatt tajt li dawn huma t-tlet vijiet li jidħlu fil-bidu tal-Malti. Naħseb li permezz ta' Francesco Vella. Gianfrancesco Vella issa qed nimlew iktar dak il-kwadru li kellna bżonn nimlew għaliex Vassalli li ħalla m'hemmx dubju muntanja ta' affarijiet, imma l-assenza tiegħu minn Malta jista' jkun li ħasdet xi ftit l-iżvilupp tal-Malti peress li huma kienx hawn. Donnu meta tisma' bħal dan Vella li kienet jgħix proprju fis-snin meta mi kien għandu Vassalli ma kienx hawn. Donnu kontinwat għasuba telaq.
Li jagħmel huwa ssemplifika l-alfabet. Vassalli. Il-liżvantaġġ li kellu li għalfa kellu alfabet tqil. Dawk li tri li huwa kien jażel orientali kien sibhom minn
inkolxu ta' dawk il-lingwi.
Huwa li huwa speċjalist għalik hija ħaġa. Imma għal poplu li daqas jaf iktieb biex tgħallem titprova ssib l-aktar ħaġa sempliċi. Eventwalment bella kellu raġun għax aħna adottajna mbagħad alfabet dak li nużaw illum li huwa bbażat fuq ir-Rumanz.
Qabel ma nagħlqu il-programm illum wara dik l-ewwel parti tal-intervista mal-Professur Arnold Cassola, xtaqt li waslilkom xi eżemplari ħfief ta' dak li kien jikteb Francesco Vella. Il-ġimgħa d-dieħla mbagħad nistgħu ktaw bl-intervista u jekk ikollna l-ħin nisiltu xi ħaġa oħra wkoll. U ma kitbiet sar spissi, imma ħanieħu xi ħaġa minn ktieb li kien stampat Livorno madbaħ Volpi fl-1840 kien stampat bil-Malti u bit-Taljan. Faċċata ta' xulxin, u innaħa tal-Malti l-ħanaqra waħna tajt taħdid ħafif u morali imdakkas għal-ħila ta' tfal żgħar biex jitalmu jakraw. Xi kultant qed naqralkom dak li kien jinkiteb bl-influenza ta' dak iż-żmien Taljana. Taħdid morali u niġu għall-numru wieħed. Tifhem bħalek kien jgħid lill-minalmu għaliex trid tgħallimni naqra. Meta nkun tgħallim x'fejda nagħmel. Jekk xort oħra nitbaħrat ma' sħabi, nitfarraġ u ngħaddi żmien. Jekk noqgħod naqra, iż-żmien ma jgħaddi qatt u niddejjaq. Li mgħallem tiegħu bil-ħlewwa wieġbu, ikollok is-sabar għal ftit u għamel id-dieqa li jġiblek it-tagħlim. Meta tkun imgħallem, tara ftit li jekk fil-qari tinsab x'għaxqa u fejda. Mitruħek bil-qalb it-tajba u tara li fi ftit żmien titgħallem. It-tifel beda jistudja beħrara kbira u fi ftit xhur kien jaqra bil-ħeffa. Dak il-ħin li mgħallem taħb xejn dan il-ktieb u t-tifel beda jaqraħ u tfarraġ wisq. Meta sama dawn it-taħdidiet ħfief li qara fi tlieta jew erba' jiem. Imbagħad dan taħ ktieb ta' storja sakra. U t-tifel hekk taxxaq jisma' dak it-taħdit kollu, li fejn dari kien jmur jitbaħrat ma' tfal l-oħra, kien jmur f'ħoġor ta' tieqa u kien joqgħod jaqra. Imbagħad kien jgħid il-missieru u l-ommu u lil-ħutu l-oħra dak li kun qara. U dawk kienu jisimgħu bħal qom miftuħ u hekk ġib ħajra tat-tagħlim ukoll lil-ħutu li kienu bla qalb. Illi fi żmien qasir saru l-mera ta' sħabhom l-oħra kollha tal-iskola. Għadek kienet silta li rajna kif taraw ħafifa, kważi banali xi kultant tajt imma ħelwa ħafna u ninnotaw f'ħafna minn daw il-qari li qed nislet li juża l-kelma ħafna jitbaħrat b'mod iktar komuni minn nżawha aħna llum titbaħrat hija għall-Maltin illum. Nifhimha li hija tiddeverti b'mod laxk u forsi mingħajr kontroll għalihom titbaħrat kienet taħli l-ħin u għalhekk hija ħelwa wkoll. Tajjeb li naqraw oħra żgħira u b'hekk ikollna eżempju ieħor. Wieħed jismu Carlino kellu id-drawwa ħażina li jibki għal kull ħaġa l-aktar żgħira. Jekk il-karija li kellu jistudja kienet tkun ftit tqila, kien jibki. Jekk kienet toqsu xi waħda mill-grifex tiegħu kien jibki. Jekk wieħed minħutu kien jitfgħu tefa fid-baħrit, kien jibki minnu fih. U għalhekk it-tfal l-oħra kienu jitqu bih. Missieru darba waħda raħ jibki sew sew għax ħutu kienu jiddieħku bih. Qallu Carlino ibni, jekk ħutek jitqu bik taħti int. Meta ssib il-karija ftit qila, għaliex ma tmiċċ ruħek tistudja b'aktar ħrara. Jekk ma tagħmilx kif ingħidlek, ma titgħallem qatt u qatt taqra. Jekk titlef xi gerfuxa mingħajr ma tibki, għaliex ma tfittix u tħawtel aktar biex issiba. Billi taħseb fejn tkun stajt ħallejta jew qedta. Jekk meta titbaħrat xi ħadd jitfek u tibda tibki, ma ssib il-ħadd aktar li jrid jitbaħrat miegħek. Jekk ħutek jiddieħku bik, dan hu għax billi tibki dejjem għal xejn, fajnejhom issir it-tifel tad-daħk. Fittex ibni, fittex widdeb ruħek u tara li jaqbilek aħjar. Carlino fehmu u widdeb ruħu u ma sabx iżjed il-kari jittal, ma tilifx iżjed il-grifex tiegħu u sab dejjem tfal ma min jitbaħrat u jitfarraġ. Hawn innutaw ukoll apparti l-istil tal-awtur u anke il-mod ħafif u ħelu li bih jaffiċina lil min qed jaqra, forsi jekk insibuha naqra stupida jew banali l-istorja, wieħed irid jaċċetta li qed jitkellem tfal ċkejkna kif aħna nkellmu li tfal illum b'mod mill-iktar ħafif u xi kultant stupidu. Imma hawnhekk qed ninnutaw ukoll l-ewwel qed l-ismijiet ta' tfal Carlino għan-oħra Giorgio li kienu influenzati ħafna Taljani. It-tieni qegħdin naraw din il-karija hawnhekk jiktibha K-A-R-I-A biċ-ċaqari li hija interessanti u naħseb dinha ma nużawhiex iżjed żgur. Mill-ġdid il-kelma titbaħrat hija taddi żmien, tilab, tiddeverti iktar minn kull ħaġa oħra. Laqtitni ħafna wkoll il-kelma gerfuxa singular ta' grifex. Aħna llum grifex ifissru affarijiet li ma għandhom ebda tifsira jew imbarazz ħa ngħidulu hekk. Jew affarijiet li mhumiex f'postom, mentri għal dak iż-żmien għat-tfal kienu jirreferu kien ikollhom ħafna grifex li tagħmel ċertu sens ukoll għax għall-adulti dawn ma kinux jagħmlu sens u kienu jilagħbu bix-xejn, ma kienx hemm il-ġugarelli sofistikati li nafu llum nimmaġina. Tajjeb ukoll li l-singular tagħha li aħna ma nużawhiex illum il-ġurnata gerfuxa hawnhekk kienet tintuża u kienet teżisti. Huwa kitiba G-H-E-R-F-U-S-A gerfuxa. Qed idaħħal l-akka wara l-G biex ma tinstemax G, l-influenza Taljana meta qed issawwar il-kelma meta qed taħdimha biex tiktiba. U b'dawk is-siltiet meħudin mill-ktieb Taħdit Murali tal-1840 stampat Livorno ta' Francesco Vella naslu biex narqu din is-silta mill-kitbiet tal-awtur. L-ewwel parti tal-intervista li llum għamilna mal-professur Arnold Cassola li huwa lecturer fil-letteratura Maltija komparata u li huwa l-awtur tal-ktieb dwar Francesco Vella li twilet fl-1793 miet fl-1868 u li huwa wieħed mill-protagonisti forsi anqas magħrufa minn oħrajn dwar l-iżvilupp ta' l-irsien Malti. Minħati għaj ċar xwira pinsermilkom u nagħtikom appuntament għab tieni parti ta' dell-intervista ġimgħa d-dieħla.